Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх на хвалях Еўрарадыё. У студыі праграмы Еўразум Даша Форман і Алег Барцевіч. Менавіта мы ў бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі і свежымі падзеямі з Беларусі і свету. У межах праграмы Еўразум будзе працяг справы мішак. КДБ падазрае фатографа Антона Сурапіна ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы.
Комітет ніякіх сацыяльных каментарыяў не даюць на гэта.
Размаўляем пра тое, чаму басовішча памірае і ніяк не памрэ.
Короче, все группы, которые были сегодня вот. Здесь, все одинаковые, все предыдущие годы, вот. Все остались в 80-х годах, они развиваются, простите за плохие слова.
В ближайшую годину так само про то, куды зникают пераможцы славянского базару. И первая тема на сегодня в программе «Еўразум». Здается, что у нашумелой справе плюшевых мишек, которые здейснили поветренный десант у Беларуси, правоохоны органы нашей краины вырашили знайсти козла. Козла отпущения.
Причем не сярод помежников, ти войска у супрацьпаветранной обороны, а сярод журналистов.
Затриманы при конце минулого тыдня супрацовники МКДБ Антон Сурапин покинуты под вартой яшчэ на 10 дзён. Одиное, что он здейснил, першим опубликовал на своем сайте фотоздымки мишек, скинутых над Минск.
Але цяпер высвятляецца, што Сурапіна падазраюць у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы. Магчыма, у КДБ выявілі, што хлопец стаяў пад літоўскай мяжой і рукамі семафору ў пілотам шведскага самалёту, які ляцеў у Беларусь.
Жартуем мы сябры, канешне, але не да жартаў зараз Антону Сурапіну. Што яго можа чакаць? Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
Наш рэпартаж.
У КДБ выкрылі парушэнне мяжы, пра якое дагэтуль нічога не ведае памежны камітэт. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец расказвае Еўрарадыё, у чым падазраюць фатографа Антона Сурапіна.
Дежурный адвокат еще раз встречался с Антоном, насколько я разумею, это был первый допыт его. И вот по час этого допыта и стало разумело, у чем его подозраюць.
Падазраюць Сурапіна ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы Рэспублікі Беларусь. Калі ўлічыць, што менавіта Антон першым апублікаваў фота з мядзведзікамі-дэсантнікамі, то лагічна меркаваць аб прызнанні КДБ факту незаконнага палёту шведскага самалёта над Беларусю. Тэлефануем у камітэт дзяржбяспекі. Там чуем жалезны адказ. Каментароў на тэму затрымання Сурапіна не будзе.
Камітэт ніякіх сацыяльных каментарыяў не даюць на гэта.
Яшчэ адна служба, якая проста абавязаная сачыць за непарушнасцю межаў краіны, памежны камітэт. Пытаемся ў кіраўніка прэс-службы Александра Тішчанкі, ці ведаюць нешта ў памежным камітэце аб парушэнні мяжы, у саўдзельніцтве якому падазраецца фатограф Сурапін. Адказ агаломшвае, ніякай інфармацыі аб гэтым у памежнікаў няма.
Ну, ко мне такая информация пока никакая не поступала, и как бы я даже не могу что-либо тут сказать.
У дадатак Тішчанка цалкам справядліва раіць разбірацца з КДБ. Маўляў, яны фатографа падазраюць, хай яны і каментуюць. Вось такая загадка. У КДБ раскрылі парушэнне мяжы, пра якое нічога не ведае нават памежны камітэт. За спрыянне ў перасячэнні дзяржаўнай мяжы арганізаванай групай беларускае заканадаўства прадугледжвае пакаранне ажно да 7 гадоў пазбаўлення волі. Юрыст Андрэй Бастунец, аднак, мае больш аптымістычны погляд на лёс Антона Сурапіна.
Я спадзяюся, што нічога яму не пагражае, што праз 10 дзён, але дакладней праз тыдзень ён будзе вызвалены. Вось на гэта я спадзяюся, бо я не бачу там ніх складу злачынства з яго боку.
Пакуль фатограф знаходзіцца ў СІЗА КДБ, знакамітыя амерыканцы. Тэарэтычна яго могуць адпусціць і раней, як праз тыдзень. Аднак юрысты раяць не спадзявацца на гэта, бо следчыя звычайна трымаюць падазраваных да апошняга. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Напэўна, не памылюся, калі скажу, што падаўляльная большасць людзей, у тым ліку і слухачоў нашых, пачула пра Антона Сурапіна ўпершыню. Нічога дзіўнага, жыў сабе хлопец, малады, рабіў сайт, асабліва не афішаваўся. І вось цяпер нечакана трапіў у цэнтр, магчыма, міжнароднага скандалу.
Хто такі Антон Сурапін? Пра гэта матэрыял Артёма Мартыновіча.
Наш рэпартаж.
Каб адкрыць свой сайт, журналіст Антон Сурапін прадаў бацькаву машыну. За гэтыя грошы ён набыў прафесійны фотаапарат, кампутар і даменнае імя. Цяпер Антону Сурапіну пагражае ад 3 да 7 гадоў турмы. Нагадаем, гэта ён першым апублікаваў фотаздымкі шведскіх мядзведзікаў. Чацвёрты дзень Антон нічога не здымае. 13 ліпеня ён затрыманы супрацоўнікамі КДБ. Пра тое, што ў 2010-м Антон прадаў татаву машыну, каб набыць прафесійны фотаапарат, бацькі зараз не шкадуюць. Кажуць, што ніколі не будуць адгаворваць сына адабранай прафесіі.
Он хацеў быць праграмістам, но за полгода он памяняў рэпетытараў, сказаў: «Мама, я буду журналістам». Я яму сказала: «Денег я тебе не магу даваць. Ты должен выбраць ту профессию, на которой ты захочешь учиться и чтобы она тебе нравилась.
Расповедая мать Антона. Коллеги кажут, что гениальных здымков за авторством Сурапина не памятаюсь, але он легкий на подъем и вельми працаздольный. Працуе хутка и у гэтым его головный плюс.
И он николи не хотел быть фотографом, и он хотел открыть гэты проект и быть головным редактором. Выдание открыть, як бы. А фотограф, ну, чому он фотограф, потому что не хапае людей здымать и все.
Расповедая Сергей Ягела, коллега Сурапина на сайте bnp.by. Перший фоторепортаж Антона Сурапіна припадає на 19 снежня 2010 года. На журфаку у Антона шмат сябров, але після фоток з площі репутація хлопця починає хістатися.
Там було на кон того, що не так у нас все дренно, і то, що стільки людей прийшло, які там полова бидла, ще нешто. Усе нешто незрозуміло, і увогалі не треба йти на такі мітинги. В університеті усе почали на його не крутитися, і після цього пару чоловік, не буду називати, вони вирішили зібратися на п'ятому поверсі нашого інституту і поговорити з ним.
Розповідає Аліна Касель, сябровка Антона Сурапіна. Хутка хлопець видаляє з-під репортажа більш за сотню коментарів і навіть коректує тексти, що супроводжають фото. Сябри говорять, що тепер Антон аполітичний.
Коли ми починали, він був такий ідейний. За Беларусь, ось, а потом я ему голову убил то, что треба быть объективным в нашей краине, ось. Ну, и он таким стал. Так сказать, аполитичным. У сенсе журналистики, ну, разумеете.
Сайт BNP.by Антон хотел зробить цалком нейтральным. Это значит публиковать на им репортажи из оппозиционных митингов и из державных идеологичных мероприемств.
Мы с ним вельми добро так сябруем, и он шмат усмехается. И коли мы в университете с ним сустракаемся, за все, то некие жарты там. Там придумываем еще на конт человечности. Ён вельми добрый хлопец. Ён мне у этой сессии допомог там лабораторную одну зробить. Конечно, я ему за это должна два фоторепортажа, але ён такий человек, який, ну, завсёды неяк допоможе.
Протягивая Алина. Сергей Ягела пропонує мені поспрачатися, що Сурапін у турмі КДБ не зламається.
Тут справа не у його емоції фізично, а у його духі. Він вельми любить свою справу, ну, журналістику. І якби він не буде казати того, що, як це, ми можемо зараз спарнути просто.
Інформаційна служба Єврорадіо.
А зараз, сябры, пераносімся ў Еўропу, якая пакутуе ад рознага кшталту катаклізмаў. Ну, напрыклад, у Нарвегіі паводка. Таксама яшчэ мы ў шмат такіх іншых месцах паводка ў Польшчы, з намі суседняй, смерчы, ды ураганы, якія знішчаюць маёмасць людзей і таксама наводзяць жах. З іншага боку, у некаторых краінах, такіх як Нідерландах, збіраюцца змагацца з няправільнымі прагнозамі на дворі, але не з такими, які своєчасово не попередили про некий катаклізм, а наадворот, там хочуть, каб прогнози були менш песимістичні. Принамсі, на гэтым настоює бізнес, якому гэтыя самыя песимістичні прогнози увесь гандаль і псують. Про гэтыя да іншыя новини з Європи уже зараз у нашому ефірі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Паўночная Нарвегія пацярпела ад буйной паводкі. Затопленыя палі некалькі населеных пунктаў таксама цалкам затапіла. У некаторых мясцовасцях такіх моцных дажджоў не было ўжо 50 гадоў. Метэаслужба паведамляла пра праліўныя дажджы, аднак ніхто не чакаў, што яны апынуцца настолькі сур'ёзнымі. А на Канарскіх астравах пакуль не ўдаецца ўзяць пад кантроль лясны пажар, які бушуе ўжо трэція суткі. Штаб па надзвычайных сітуацыях на Канарах паведамляе, што агонь знішчыў каля 1500 гектараў лесу. Сотні чалавек эвакуяваныя. Большую занепакойнасць ва ўладаў выклікае набліжэнне пажару да нацыянальнага запаведніка. Тым часам у Нідерландах збіраюцца ўвесці штраф за няправільныя прагнозы надвор'я. Прапанова паступіла ад лібералаў. Яны заяўляюць, што дрэнныя прагнозы псуюць партовы гандаль, а памылковыя прагнозы прыводзяць да значных стратаў для турызму Бельгіі і Нідерландаў. Кіраўніцтва па турызме ў Бельгіі заклікала сіноптыкаў рабіць менш песімістычныя прагнозы і папрасіла метэаролагаў надаць столькі ж увагі сонцу, колькі цяпер яны надаюць дажджу. У Іспаніі гарнякі завершылі 50-дзённы пратэст пад зямлёй. Сямёра шахцёраў заявілі, што спыняюць страйк пра стан здароўя. Як паведамляе BBC, гарнякі пратэставалі супраць бюджэтных скарачэнняў ўрада. Трое ўдзельнікаў страйку былі вымушаныя спыніць яго яшчэ ў чэрвені, таксама пра стан здароўя. Тым часам прафсаюз гарнякоў заявіў, што будзе і далей супраціўляцца жорсткім мерам эканоміі, якія ўводзіць ўрад. Нагадаем, што ў мінулую сераду ў Мадрыдзе адбыліся сутычкі паміж шахцёрамі і паліцыянтамі. У Греції невідомі скрали з банка 500 тисяч євро. Рабування відбулося у Афінах. Два мужчини і жінчина уварвалися у будинок місцевого відділення Альфа-Банк. Погрожаючи персоналу, вони забрали недавно привезені у банк гроші, а потім утекли на мотоциклі. Місцева поліція і берегова охова не змогли ідентифікувати зламисників по гарячих слідах. Алгіні Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Басы уже не торт. Подобное меркование с года в год доводится шуть от тех, кто едет на легендарный неколи фест белорусской альтернативной музыки у польский грудок, альбо по-нашему городок. И музычный узровень не той кажут, и ничего нового нема. Чего ехать тогда, хочется мне запытаться.
Ну, можно ныть, але Олег. Для шмат кого это добрая нагода сустреться с сябрами, например, со свояками, да весело погудеть, потанчить, выпить на свежем поверхности. Ветры в ластовских лясах.
Ведаешь, просто мне вот это доводится все частей чуть от тех, кто именно с такими метами туды и едя. Басовище становится неким мазохистским крыжом, как для музыков, так и для удельников. И не сдаем экзамен по первотворению у сучасны Open Air, как то казали организаторы еще летость и позалетость. Open Air подобный тем, что проходит у той же Польши, Беларуси и Литвы. Тему рубрицы Евро Фокус протягивая Дмитрий Рустовский.
Басовище 2012 покинуло суперечливое уражение. С одного боку, добро, что на суперок усім проблемам фестиваль отбылся. С іншого, музыки, которые ранее готовы были перекладывать свои русскомовные программы на белорусскую мову, как потрапить на концерт у городок, сегодня шукают альтернативные пляцовки. Бо лічать, что формат басов уже не актуальный.
Короче, все группы, которые были сегодня вот. Здесь, все одинаковые, все предыдущие годы, все остались в 80-х годах. Они развиваются, простите за плохие слова. Не ради бы немножко светлое пятно на этом всем фоне, по той причине, что они живые и веселые, больше никак. Еще поляки играли на 10 голов лучше, чем все остальные следы.
Самоупевненно и навод нахабно проезжается по фестивалю лидер гурта «Заточка» Макс Островухов. На завтра могилевские музыки возьмут приз глядацких симпатий на престижном польском Seven Festival. А зараз они стоят со мной за сценой басов и делятся своими уражениями из инших польских фестивалей.
Короче, мы были на открытии Евро-2012, отыграли большой полный сет для болельщиков и фанатов. Позажигали, покричали речевок и прочей фигни.
А больше всего впечатлило все происходящее в городе. Разукрашены вот эти вот все испанцы, итальянцы и германцы, которые дружат, они не дерутся. Они дружили, кричали свои песни, обнимали флагами девушек, заставляли их танцевать.
Гитарист гурта Илля улазит в нашу размову. И он скардится, что с басов зник намет с горбатой, який завжди тут был. Музыки гурта Зніч, Олесь Табольч и Александр Белень разом узгадывают, как было у Литве на фестивале Килкимжайбу, где недавно выступали Зничи.
Аппарат стоял с Латвии, привезли с Латвии, на яким выступала Металлика. Уяви себе подыход.
Две гигантских сцены. Очень было круто. Ощущение совсем другое от фестиваля. Во-первых, фестиваль тот больше идейный был, он большей части Кубанью был приурочен. Когда это все тематически вместе собирается очень много людей, которых двигает одна и та же движуха, это очень впечатляет. Басовича тут ловить рядом нечего.
Гурт IQ48 похвалиться такими крутыми выступами покуль не может. Зараз у музыку проблемы с концертами навод у Беларуси за небыто забороненности. Недавно лоси могли отыграть в Могилеве разом с еще одним небыто забороненным гуртом НАКО. Але не отрымалося, загалимого кидало в организаторов, как каже Саша Раковец.
И литерально за день, за два, коли мы уже на этом программу в адмысловую подрихтовали, нам просто сказали, что вогуле ничего нам не смогут там, я навод не про гроши кажу, мы там лет там не на роверах повинны были ехать.
Неприемно, коли навод дорогу не облашаюсь. Мы не забиваем там себе серьезные гонорары, простые хлопцы, беспонтовые.
На басовище айкюшники отчувают себе утульно. Не то, что в Могилеве, где у музыков не было навод воды на сцене. Критики фестивалю басовища личат, что гурты IQ-48 БНД Стяна ездят сюда занадто часто. Мовляв, увесь час грают одни и те же люди. Тому зараз фестиваль не адлюстровывая объективной картины белорусской сцены, как это было ранее. Организаторка сёлетнего басовища Ганна Пекарская глядит в будущую с оптимизмом. И она кажет, что худшей за все будет обновленный конкурс молодых гуртов, который, безумовно, дадаст фесту интриги.
Не могу сказать, что басовище было горше або лучше. Мое орло так само, как в минулом году. Может, программа на tysiąletni festiwal krychu słabiejszy, ale duma już, energia i siła, jaka ja na ukruch festiwalu na mnoha bolsze. Kalisia, będziemy tysiąletnim festiwali dumać, będziemy tak samo szukać nikich takich problemów, ruszać, to zrobić u następnym wodzie kapich było mięż.
Zmitr Kustowski, Euroradio.
Пакуль на Белосточчине удельники басоў пераконваліся чарговы раз у тым, што няма таго, што раніш было, амаль паралельна з фэстам басовішча ў Віцебску праходзіў іншы штогадовы фэст, які, што праўда, збірае зусім іншы кантынгент музыкаў і гледачоў.
Гаворка, вядома ж, ідзе пра славянскі базар, у межах якога праводзіцца і міжнародны конкурс музычных выканаўцаў. Штогод там нехто ўрачыста перамагае, але часта пасля след па гэтым пераможцы прастывае.
Сёння мы вырашылі высветліць, куды ж знікаюць гэтыя самыя пераможцы славяны. Ілля Маліноўскі.
Наш рэпартаж.
Славянскі базар выйграе спявак з Македоніі Бобан Майсоўскі. Кажуць, што перамогу хлопцу праракалі яшчэ ў першы дзень пасля нечакана набраных ім 93 балаў. Вось толькі што дае гэтае гран-пры маладым выканаўцам, акрамя дыплома ды 15 тысяч долараў. Да прыкладу, мінулагодняя пераможца Алена Ланская перакананая, што фестываль дае шмат.
У большинства артистов, которые участвовали в Славянском базаре, карьера пошла в гору, в том числе и у Инны Афанасьевой, и Ирина Дерафиева, и Петра Алфимова, и тогда у Алины Смоловой. Поэтому я считаю, что участие в Славянском базаре дает, в первую очередь, хорошую школу, во-вторых, толчок для развития твоей карьеры.
Калі лічыць Алёну, то беларусы перамагалі на славянскім базары толькі 4 разы, прычым 3 гады запар, з 2003 па 2005. А на першым і трэцім фестывалях гран-пры ўвогуле не ўручалася. Не было вартых гэтай узнагароды выканаўцаў, ці журы было больш строгае, гэта ўжо рашаць вам. Кар'еру замежных пераможцаў базару Ланская каментаваць не наважваецца, бо імі не цікавіцца. Але Еўрарадыё сачыла ўзлёты лідараў віцебскага фестывалю. Сапраўды, шырокае прызнанне атрымалі толькі ўладальнікі гран-пры яшчэ да пачатку 2000-х гадоў, то бок да пераможцаў беларусаў. Першы лідар базару 1993 году, украінская спявачка Таісія Павалій, зараз на радзіме народная. Тое ж можна сказаць пра Руслану. Яна перамагла ў 96-м годзе. Праўда, шырокае прызнанне спявачка атрымала пасля перамогі на Еўрабачанні ў 2004 годзе. Яшчэ адзін пераможца базару, сербскі спявак Жэлька Юксімавіч, прайграў Руслані на еўрапейскім песенным конкурсе толькі 17 балаў. Апошняй сапраўднай зоркай пераможцам славянскага базару акурат у 2000 годзе можна лічыць Тоше Праэскі з Македоніі. У 2007-м спявак загінуў у аўтакатастрофе, што сталася сапраўднай нацыянальнай трагедыяй. Сваё меркаванне наконт сёлетняга конкурсу і застою пераможцаў выказала Алёна Ланская.
Скажу вам откровенно, что время идет, 21 век за плечами, и я думаю, что, конечно же, надо модернизировать, нужно что-то изменять, что-то смотреть из нового. Я очень с уважением отношусь к советским песням, и таких песен, наверное, никогда уже не будет. Но на фоне мирового музыкального уровня, конечно же, нужно что-то искать, развиваться и не стоять на месте.
Алена признается, что ей часом бывает шкода журы, бо яны гады запар слухают песни «Червона рута», «Нежность», «Музыка», выкананні конкурсантов. Але сябра журы Александр Тиханович не згоден со спявачкой, мовляв, гэта выбор кожнага, что спяваць. Тым больш, что аранжировки розные. Але так само лічыць, что на Пугачёвай свет клином не сышоўся.
Ну, кроме Пугачёва, наверное, есть много других авторов славянских стран, но не хотят в этом рыться и находят то, что близко им, то, что знакомо им, то, что им кажется, что они могут исполнить. Хотя я не думаю, что они исполняют это лучше, чем оригинал во многих случаях.
Пры гэтым Александр Рыгоравіч перакананы, што ўзровень ды прэстыж фэсту расце. Тым не менш, нават у Вікіпедыі Еўрарадыё знайшло спасылкі толькі на 8 пераможцаў з 19. Так што незразумела, куды і як расце гэты фестываль. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Сябры, і тут песімістычны матэрыял атрымаўся ў нас пра музычны фэст, але зусім іншай бочкі, але я думаю, што оптимізм, як би можна знайти у особі Альони Ланської, тому що коли у яе 21-е стагоддя за плячима, так як яна сказала, то я думаю, що по світі яна і по житті іде з високо піднятою головою і просто такі сімімільними кроками. З гэтым яе і віншуем. А у нас праз некалькі хвілінаў працяг інших подій у сусвету шоу-бізу ад нашай музычнай редакції.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 16 ліпеня ў Лондоне памёр ад рака былы клавішнік і адзін з заснавальнікаў легендарных Deep Purple Джон Лорд. У чэрвені музыку, які стаяў ля вытокаў прагрэсіў ды хард-рока, споўнілася 71 год. Лорд увайшоў у гісторыю як наватар, які адным з першых пачаў выкарыстоўваць элементы барока і класікі ў року. Ён адрозніваўся характэрным стылем іграння, заснаваным на выкарыстанні Хамонд аргана. Лорд правёў у складзе Deep Purple 26 гадоў і сышоў з гурта ў 2002 годзе. Апроч Deep Purple ён супрацоўнічаў з White Snake і The Art Woods, а таксама працаваў сольна. У 2011 Лорда дыягнаставалі рак падстраўнікавай залозы, і на пачатку 12-га музыка пайшоў курс лячэння ў Ізраілі. Яго здароўе пайшло на папраўку, і ветэран рок-музыкі нават прызначыў дату вяртання на сцэну – пачатак ліпеня 12-га. Аднак гэтага так і не адбылося. З глыбокім шкадаваннем вымушаны паведаміць пра смерць Джона Лорда, які сканаў у панядзелак 16 ліпеня ад лёгачнай эмбаліі пасля працяглай барацьбы з ракам, значыцца ў звароце да публікі. Ён памёр у лондонскай клініцы ў сяродзе родных і блізкіх. У Лорда засталіся 3 дачкі ад 2 шлюбаў. Беларускі гурт «Заточка» выйграў «Seven Festival» у Польшчы. На буйным польскім рок-фестывалі магілёўскія музыкі атрымалі прыз глядацкіх сімпатый і 500 еўра. Сам «Опен-эр» прайшоў 12-15 ліпеня ў горадзе Вангажэва. У конкурсе ўдзельнічала 15 гуртоў з Польшчы і іншых еўрапейскіх краінаў. «Заточка» выступала перад апошняй, і за беларусаў прагаласавала больш за ўсё гледачоў. У якасці ўзнагароды музыкі атрымалі 500 еўра. Сваімі ўражаннямі з «Еўрарадыё» падзяліўся лідар гурта Максім Астравухаў.
Ўражанні суперскія, таму што я ніколі не ўхадзіў са сцэны усім гуртом, і нам аплодировали амаль усе гледачы, якія былі. І гэта ачэрэдны ўток нашага развіцця. У нас у бліжэйшых планах польскія канцэрты будуць, а па восені там будуць шмат клубных канцэртаў.
Seven Festival – гэта адно са старэйшых рок-мерапрыемстваў, якія праходзяць у Польшчы. У наступным годзе фестываль азначыць 20-годзе. Адзін з асноўных элементаў фэста – конкурс, у якім сваю кар'еру пачыналі такія зоркі польскай сцэны, як Кома, Камбайн до збірання кур по вёсках ды Свет Нойз. Хіт «Богемім Рапсодзі» гурта «Квін» прызнаны ўлюбёнай песняй брытанскай публікі з ліку тых, што ўзначальвалі мясцовы хіт-парад за ўсю 60-гадовую гісторыю яго існавання. Такія вынікі апытання меламанаў апублікаваў Official UK Chat Company. Выдадзеная ў 1975 годзе кампазіцыя абышла ў спісе пераваг хіты «The Beatles», «Майкла Джэксона», «Аба» і іншых. Самай старой песняй у топ-10 спісу стала «Hey Jude, The Beatles» 68 года, а найноўшым паступленнем «Someone Like You, Adele» 11 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Скончваецца праграма «Еўразум». Сябры падыходзяць да свайго завяршэння. Уздагон галоўнай тэмы нашай сённяшняй праграмы, а менавіта лёсу Антона Сурапіна, які на 10 дзён затрыманы супрацоўнікамі Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Хлопец, фатограф, які першым апублікаваў фотаздымкі плюшавых мядзведзікаў, скінутых на Беларусь. З'явілася інтэрв'ю і з'явіліся словы у інтэрнэце арганізатараў плюшавага дэсанта, шведскіх прадстаўнікоў піар-кампаніі Studio Total, якія заяўляюць аб недатычнасці да акцыі Антона Сурапіна і кажуць, што мы гатовы адказаць на ўсе пытанні беларускіх следчых, калі яны прыедуць у Швецыю. Мы і раней казалі пра тое, што на пярэдні акцыі у нас не было аніякіх кантактаў ні з кім з беларускіх грамадзянаў. Натуральна, у нас не было ніякіх кантактаў і з Антонаў. Больш інфармацыі пра ўсё, што адбываецца ў Беларусі і свеце, шукайце на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Праграму «Еўразум» для вас вялі Даша Форман і Олег Барцевіч. Бывайце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.